كورسارا في البحراتانا. Mediterran ratti taqlubija rebħiet u tbatija fl-avventuri tal-baħħara kursara fosto madbir ta' Maltin li rari għataw qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nisu mħażen lejn ardhom.
Rabu ħanselmikom u nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' Kursara fl-ibħra tagħna. Minħati għaj ċad xwireb, bħalma nagħmel dejjem fil-bidu tal-programm nisma' reazzjonijiet, nħufu u nfittxu dejjem biex nimlew dan il-kwadru b'mod kbir kemm jista' jkun, u llum barra li ħanalqu ma' Dr. Franz Ċappara se jkollna l-okkażjoni wkoll li nibdew mistieden ġdid. Mistieden li nieħu gost ngħid li segwa. Tista' tgħid is-sensiela kollha mill-bidu għaliex il-feedback tiegħu kien konsistenti u dejjem ħadd gost u anke għamilli kuraġġ iktar fiċċu dejjem iżjed. U fl-istess waqt ukoll għaliex daħal fi pjan li aħna nsemmuh minn programma ieħor u li ġa bdejna nindirizzawh. Jiġifieri, meta inti titkellem fuq il-kursara barra titkellem fuq ħafna aspetti tal-ħajja tagħhom sansitra l-ikel x'jilbsu kif jitkellmu. L-imrikeb tagħhom, l-avventuri tagħhom, il-fidi tagħhom, l-aspetti kollha, l-idea tal-konflitti n-nifsu, x-xiri u l-beħ tal-insiera, ara kemm tħallna f'dettalji palma minna tal-aħħar ma' Dr. Franz Ċappara, qegħdin nagħmlu wkoll ġirja żgħira, żjara, gwida, saga, vjaġġ tista' tgħidu biex ma ngħidulux flok tal-kursara tal-cruises ngħidulha b'mod popolari anke bil-Malti meħud mill-Ingliż. Qegħdin nagħmlu żjara lil ħafna bliet portwali fil-Mediterran fejn kienu l-Mekka, kienu l-qofol, iċ-ċentri ta' dana il-fenomenu tant interessanti. Ġa tkellimna fuq Istanbul, se nitkellmu fuq bliet oħra fil-Mediterran li kienu portwali u fl-istess ħin popolari. Insemmu spiss l-Afrika ta' fuq Barbarija, insemmu l-Malta ovvjament, u semmu wkoll partijiet oħra f'Spanja, f'Franza, il-Marokk li l-ġimgħa d-dieħla ikolna ċans anki niffukaw fuq belt partikulari li ħadet il-fama mal-kursara. Imma se jkollna magħna llum barra Dr. Franz Ċappara lil-Lino Buġejja u Lino Buġejja twieled il-birgu u għalhekk oħos li d-dmirijiet ta' tiftix storiku, ta' diskors storiku fuq il-birgu huwa fil-viċin ħafna ta' qalbu. U l-birgu nistgħu ngħidu bla tlaq li ħabba ta' kien speċjalment fuq il-livell ta' dan il-kummerċ tal-kursara kien ħabba ta' mal-bliet l-oħra Ewropej li għad kemm semmejna fuq fuq. Għalhekk millum aktar tard fil-programm se nifukaw fuq il-birgu b'mod fi żmien tal-kursara. U se ngħidu ma mhux tafu s-sistema ta' din il-programm, hija sistema moderna wkoll ta' l-istorja wara kollox, ma nħassux lejha l-birgu kemm hemm bini fiha jew meta nbniet jew min kien jgħix fiha, ma se nħarsu lejha bħala belt tbaqbaq bil-ħsieb, bl-avventura, bid-demm, bil-ġlied, bix-xorb, bl-akwisti, bit-telf, ta' dawk li kienu jgħixu fiha f'daw iż-żminijiet daqshekk avventurużi tal-ħajja tal-Maltin. Il-Maltin u l-barranin kienu jgħixu il-birgu li hija belt li ħana ngħidilkom isek qed titkellem fuq belt bħalma kienet Londra xi żmien bħalma jkunu New York illum fuq livell ieħor bliet Pariġi f'dik li arti speċjalment bliet li kosmopolitani biżejjed li fihom ikun hemm ċentru żgħir tad-dinja kollha. Isek kulħadd ipoġġi l-input tiegħu hemm ġew ħalli l-kontribut tiegħu flimkien jifforma l-ħajja ta' dik il-belt. U żgur li l-birgu kienet rappreżentattiva aktar u aktar fis-snin ta' qabel ma tfetħet imbagħad il-Belt Valletta uffiċjalment imma anke wara nistgħu ngħidu li l-korso minħabba li kien hemm it-tarznari qrib tal kien hemm l-arsenal, kien hemm ħafna postijiet fejn kienu jgħixu l-baħħara, l-kursara, fejn kienu jinnegozjaw, fejn kienu jbiegħu u jixtru. Allora il-bergu baqa il-qalb tħabbat ta' dana il-negozju
wara kollox
tal-kursara. Dak iktar tard fil-programm. Ħanibdew il-programm tagħna tal-lum ma nsejċ anka it-tarif li nagħtu meta aħna b'naqra mużika ħelwa impoġġu l-lenti tagħna fuq xi suġġett partikulari, illum se jkun dwar twemmin fil-jasar. Li huwa marbut ma dak li kien qed jgħidilna u għadu jgħidilna Dr. Franz Ċappara mingħand awturi oħor li llum għadux magħna kelli xorti nintervistaħ kemm il-darba imma mhux fuq dan is-suġġett għalhekk ma jiswewx ir-recordings li konna biex ngħidu hekk u dan huwa Patri Alessandro Bonnici ħadem ħafna fuq ir-riċerka ħafna dokumenti tal-Inkwiżizzjoni kien iħobb sejħilhom inkwiżizzjoni. Ma ovvjament din hija interpretazzjoni għax inkwiżizzjoni u inkwiżizzjoni qed ngħidu l-istess ħaġa f'nofs is-seklu 17. Imma fuq dan se nagħmluha f'nofs il-programm biex nifirdu d-dervisti ta' żewġ naħat. Għalhekk qejjem ngħaddu għal Dr. Franz Ċappara li huwa lecturer kif tafu tal-istorja huwa awtur riċerkatur kbir u qegħdin nibbażaw din l-intervista li llum intemmuha propju fuq l-sira fil-Mediterran. Meta bdejna semmu il-prezzijiet. Fil-prezzijiet ovvjament varjaw għadna skont in-nies skont il-kapaċità tagħhom. Imma għandek paragun li bejn l-1690 u l-1793 li qed ifisser bit-sena u tlieta, il-prezz pereżempju tal-sir Franċiż varja minn 400 liri Franċiżi għal 4500. Jiġifieri f'mit sena bejn is-seklu 17 u 18 il-prezz tela ħafna. Nistgħu ngħidu li din il-bidla fil-prezz ġejja mill-għoli tal-ħajja, ġejja għaliex indunaw li n-nies iridu jifdu iż-żieda allura vale la pena tollilhom il-prezz, negozju mill-ġdida.
Kien hemm raġuni importanti, taf x'kienet illi l-kors fis-seklu 18 beda jnaqqas. Beda jnaqqas mill-importanza tiegħu. Beda jnaqqas.
Skjaf sarrari.
Allura sarrari. Anka Malta, il-kors beda jnaqqas, per eżempju għaw Malta ngħidu aħna, x'ibdew jagħmlu l-sira għaw il-Misini, x'ibdew jagħmlu? Jafu li jekk joħorġu bil-bastiment tagħhom dan, jinnaf mimli qamħ. Mimli qamħ. Dan jista' jinqabad. Għax il-xwieni tal-ordni, għalkemm kienu dawn numru żgħar kien hemm, il-nejvi tal-ordni kienet numru żgħar, imma kienet ta' twerwira. Kienet ta' twerwir fil-Mediterrane, edhem. X'ibdew jagħmlu dawk allura? Bdew itellgħu l-bandiera Franċiża. Għax il-Franċiżi kienu l-elajs gmar ta' Torok.
Bħal-Venezja.
Għax it-Torok rridu negozju. Negozju rridu. Allura x'ibdew jagħmlu dak? Aw Malta beda jsir ħafna xogħol. Taqrati, eh? Taqrati. Għaliex jekk taqbdu dak inti dak kien jiġu Malta. U jiftaħ kawża. Anke l-Grieg pereżempju.
Għax huża l-bandiera li mixtiegħu.
Seta, dik seta jagħmilha.
Seta jtella ta' Franza flok tal-kavalli.
Seta kien jiġi hawn Malta jiftaħ lek kawża għax mis suppost battu inti dak.
Sewwa qed nifhmek jien.
Mis suppost battu dak inti? Allora kos bil-Malta.
Inti qed tgħid il-korsi korshom bil-Maltin u kavalliri jaqbdu lek xi waħda Franċiża pereżempju. Li ma tistax tagħmilha jew jaqbdu lek waħda tal-alleati.
U ma jkunu jafu dan il-Maltin kienu jkunu jafu li dak huwa bastiment tal-Miżlem. Imma il-bandiera Franċiża, mill-li qed isal padak taħt, il-bandiera Franċiża.
Ma l-ħarsien ta' Franza.
Idimem. Allora ma tistax inti, jew kellha jkun papuri lan tal-Griegi. Il-Griegi huma nsara, mela ma stajx inti l-anas. Allora bil-mod il-mod dan beda biex jiġi xejn imma naqas. Imma
u għalhekk walla l-prezz skjafu
għol. Għalkemm in-numru xorta baqa' kbira Malta tal-iskjavi. Tikkomparaħ mas-seklu 17, niżel. Imma fis-seklu 18, tikkomparaħ.
Ba' l-gwis tal-axħar, se kien ġi Bonaparti.
Bonaparti u eret mbagħad kollox.
Meta waqafa. Ħana semmu punt ukoll fuq il-meritokrazija. Qegħdin insemmu li kien hemm xi nies li saħan sitra jaħarbu minn hawn xi ħossu l-ġuħ bħalma semmejna l-arena. Imma bħal donnu nistgħu ngħidu pereżempju ċertu Franġisk Borċ u Ġo Battista Manescalco, semmihom inti, daw saru ċelebri
fil-pajjiżi tal-Barbarija, bħal donnu li fil-pajjiżi tal-Ewropa skont ma twelet u n-nobbiltà tiegħek tilħaq. Imma milli jidher fil-pajjiżi tal-Lvant kien hemm iktar meritokrazija, jekk inti kapaċi mhux importanti twilit x'nobbli jew le. Kienet teżisti din il-dislivell biex ngħidlek bejniethom li attrazzjoni għal daw it-tnejn li marru.
Il-istgħu ngħidu hekk. Li ħafna minn dawk li kienu jinqabdu, din kienu jgħiduha. Allura pereżempju tnejn li nqabdu u meta staqsehom għal xi ħarbu dawn, huma kienu din jgħidu li hawn Malta dawn huma fqar. Allora se l-Afrika ta' fuq.
Ħajamlu flus.
Ħajamlu flus dawn.
Bħall-Awstralja.
Allura tista' tgħidu mbagħad allura qegħdin jgħidu li dawn Malta allura kif qed tgħid inti.
Maħluqin.
Maħluqin. Imma jekk imorru hemmhekk, ħajmorru aħjar. Fil-fatt kienu jġibu l-eżempju tal-Islam u l-Kristjaniżmu. L-Islam jgħinek ħafna aktar mill-Kristjaniżmu kienu jgħidu huma dawn. Issa ċ-ċirkostanzi diffiċi biex tkun tafhom jiġifieri għaliex ħajja ħarbu dak kull kumplament. Fint? Il-fatt huwa dan hemm, illi anke l-Ingwiżituri kienu jgergru li qegħdin imorru ċerti nies, pereżempju ċerti nies foqra, pereżempju, l-Ingwiżitur Żonda Dari dan pereżempju. Qed ifhem qal li ċerti nies foqra qegħdin imorru hemm, jiġifieri minnaħa dan tista' tgħid li kien hemm xi raġuni.
Jekk kien hemm opportunitajiet.
Forsi kien hemm opportunitajiet allura, qed ifhem. Ma dak il-fatt huwa dak. U li qed kien hawn kien hemm minnhom illi saru vera nies dawn, għal-lokali pereżempju, ir-re ta' Algiers dan. Ir-re ta' Algiers. E tibem, ma'
għamil laħa.
Laħa, laħa,
imma. Minn xej dan?
Minn xej, sar kursar dan. Għamil il-flus, il-flus jgħabu il-flus, u għarax laħa dan.
Ija the land of opportunity.
Eżempju, kienet għal xinis.
Għal dak iż-żmien.
Għal xinis. Għaxan kaw Malta mbagħad titqis li kien hawn ħafna kursar li għamlu. Kien hawn
ġejt, żgur.
Kien għamlu ħafna flus il-kursar.
Żgur.
E tibem.
Saru sinjuruni. Wasalna biex nagħlqu qed nitkellem ma' Dr. Franz Ciappara li huwa l-awtur anki ta' ktiba partikulari Kaptifa Mediterranea u qed nitkellmu fuq is-sekli 17 sa 18. Issa inti di ppreżentajta għandna kopja hawnhekk tal-kitba tiegħek bir-referenzi kollha bil-Franċiż għax ġiet stampata minn François Mouron u ġvera li huwa l-editur minn Sorbonne għandin nifhem l-istampa u ġvera. Il-każ editriċe biex ngħidu hekk ta' Sorbonne għax hija il-kliem li hemm jirrappreżenta u ġvera il-pups hija proprju ta' Sorbonne. Di kien hemm xi seminar partikulari jekk minn is-sejjer żball u inti kont wieħed mill-kelliema f'dak is-seminar u sar milux.
Fit-2007 sar.
Is-sena li għaddi
addirittura. Dan sar il-Winja Kor.
Sewwa.
Il-Winja Kor, taħdan il-famuż François Mouron, illi il-din tiegħu x'isimha l-speċjalità tiegħu hija traveling, traveling literature, insomma, għamluha Malta l-Winja Kor, il-Mużew tal-Winja Kor.
Ir-Rabat.
Ir-Rabat. Tkellmu l-Franċiż u tkellmu aħna l-Maltin. Kien hemm Dun Juan Azzopardi, il-Professur Wettinger, Professur Fiorini u tkellim tiena. U aħna ħadna dik il-parti ta' Malta. U l-oħrajn ħadu ħafna partijiet oħrajn jiġifieri fuq il-misilmin
fl-Afrika. U s-suġġett kien ivvjaġġar
fil-Mediterran u l-Islam u l-iskavitu. L-iskavitu.
Fil-fatt eżatt, kaptif għal-Mediterranean, kaptif u mal-insira. U għalhekk aħna biex ngħidu anke l-issemmi għax konna qegħdin nagħmlu ħadna l-aqwa punti li kien hemm fil-ktieba tiegħek li ħarġu għaliex huma diretti fuq il-kursara, ġifieri ma kienx ikun hemm il-sira kieku ma kienx hemm kursara għandin, fehm ġifieri. Il-mezz kif jinqabdu.
L-insiru huma riżultat tal-korso, biex.
Il-korso,
tal-korso. Li din kienet industrija, kienet industrija jinnafek ta' elektiv ta' Peter Rell, pereżempju. Courses of Molten Barbary. Imbekk jittik l-idea kif kien strutturat dan, kollox legali ġifieri anke pereżempju meta jidħol xini bil-sira jew inkella xi qmuħ.
Bit-tribunali tagħhom.
U x-xers.
Kif jitqassam.
X-xers tal-Grammastru pereżempju u l-komplement kien organizzat saraħa.
U interessanti li għalkemm kien hawn qawwiet kbar bħalma kien Bonaparti sewwa fil-Mediterran, bħalma kien l-Ingliżi fil-Mediterran. Da baqa inin sa kważi kien 1830 għadu preżenti forsi taħt forum differenti, forsi mnaqqas, imma kien b'saħħtu biżejjed li ma ħax mewta daqqa mill-ewwel meta daħlu l-potenzjal.
Kienu l-Ingliżi, meta l-Ingliżi attakkaw l-Alġiers, Meta tekabli l-Arġiz, un bandi kienet l-ħar. L-ħar bitċaċol.
Un naħseb wara l-Franċiżi meta daħlu bħala koloni.
Un bandi l-Franċiżi tarġa daħlu bħala koloni, iktar u iktar.
Un bandi spiċ. Għal-qolbi fuqa.
U il-dan xismu, jew inti għandek kummerċ, ħiela sissa, jew għandek, dan kien ifixkel il-kummerċ, kien ifixkel il-kummerċ dan il-kummerċ.
Għax kien jisraqlu s-sistema legali, u anki ma nafx, ma naħseb li inti il-periodu taħt il-fokazzjoni tijak ukoll, li kien hemm rivoluzzjoni bħal dik Franċiża li għandlet id-dinja politika kollha tal-1789 u donnu bħal il-korsu ħalisa ħafif. Nafu l-Robert Surkuf ma' Napoleon u jirrit tiħ il-galera fideħ u l-ġviri. Imma donnu eżistew anki b'konvivenza ma' moviment daqshekk politiku qawwi u mdemmi u Marija il-korsu bħal donnu ma' kienx biżejjed.
Baqa' ftit sejjer, sa' kemm għatlek l-Ingliżi mbagħad erduh.
Ekku.
U spiċċa dejjem. Imma interessanti ħaġa oħra hija din ukoll. Kif beda dal-korso, il-korso minn dejjem kien fil-Baħar Mediterran.
Sibna qabel ir-Rumani.
Imma imbagħad sar vera nidu aħna bħala industrija wara Lepanto. Mela sa Lepanto għandek inti.
1570.
Għandek il-potenzi kontra xulxin. Mela għandek Spanja inti kontra l-Imperu Tork, per eżempju.
Ġew il-Vant u l-Punenti, so.
Issa, meta spiċċa Lepanto, daħlu dawn nejvżara tal-korso. U il-ġihad. Il-gwerra għaddisa, ma għadix issa formali bejn nejvi zgbar, ha, pal tal-Lepanto, issa saret, bejn dawn il-ħafna.
Tigrefu t-nittef
minn dawn. Tistik. Il-korsum mek sar b'saħtu, eh? Veramente. Wara Lepanto, tista tajt li il-korsum bat, vera sar industrija għu.
Probabli snin ta' depu ma ta' wara Lepanto, eġi daw kil-200 sena jisu.
Sas-seklu 17 kien għadu b'saħtu ħafna il-korsu, eh? Un bad bedajna għassa dak il-reġuni t-iljatna.
Mela, nirringrazzja mill-ġdid il-Dr. Franz Ciappara li mhux l-ewwel darba li joġbu jtina l-ħin, nirringrazzjawk ħafna naf li inti wkoll għandek ħafna x'tagħmel, imma mhux l-ewwel darba ġejt hawnhekk anke ġrajjet baħartna biex tagħtina dell-informazzjoni siwja u fakkar li Dr. Ciappara barra li jgħallem l-istorja u għalhekk ċerer l-università u wkoll riċerkatur awtur u naħseb kif għad fil-bidu għal minn semma l-programm. Naseb bħal ħafna li ħobbu l-istorja, n-nifsijiet tiegħek huma kollha storiċi kważi għaliex minn l-arkivju għall-ieħor nimmaġina l-ħajja tiegħek ukoll.
Hekk għax ikellek jekk inti ma tagħmilx riċerka. Kif tista' tikteb? Fimt? Id-data ġifieri inti ti tiġiba minn dawn l-arkivi. E tifhem għax inkella tirrepeti dak li qalu qablek inti.
U ma tistax tissostanzja dak it-tarif li għandek.
Hemmhekk mela nsellmu lid-Dr. Franz Ciappara, nirringrazzja ħal darb'oħra li sab il-ħin, il-paċenzja u anki li qasam magħna waħda mill-ktibiet tiegħu li huwa ressaq f'seminar bħal madna anke fi programmi oħra li sar Malta ffukat fuq l-insira fil-Mediterran u li sar Malta fl-2007 u illum qed nitkellmu fl-2008. Tajb uħet jajt minnu fiħ illi dan il-tarif li taħna Dr. Ciappara ġabilna ħajja, ħafna fidejna, vivaċi il-mod, il-sistema, il-metodu ta' kif kienu jienħatfu imma liżjiet kif kienu jinfdow, jinxtraw, jew jaharbu il-sira fostom u l-aktar fukajna Maltin li kienu jiexu barbarija jew postijiet tal-jasar. U sen għaddu bħalma wetkom fil-bidu għallik il-parti li taqra Kathleen Mamo, il-tarif din id-darba ħattu minn Maltin u l-Inkwizizzjoni f'nofs is-seklu 17 ta' Patri Alessandru Bonnici, dana ovvjament tijulna minn tarif li ġabar mill-arkivi u ħafna drabi dawna dan it-tarif li huwa ġabar għamlu għal snin twal, din hija edizzjoni tal-Klab Kotba Maltin 1977. Nifsaħar wieħed mill-ewwel suġġetti li jitkellem fuq il-jasar għalkemm huwa l-ktieb idur ftit suġġetti oħra wkoll, imma jiena għażilt dik it-taqsima dejja qed nitkellmu f'nofs is-seklu 17 meta huwa fost affarijiet oħra qed jitkellem fuq l-apostasija u l-Maltin, gżira b'fidi mġarba, imġiba tal-mawmet tani mal-insara, ġrajiet ta' martirju fil-jasar. X'għadda mill-Maltin li ma baqgħux insara u l-apostasija fil-ħaq ta' l-Inkwiżizzjoni. Għażilt u ħassejt li kelli nażel lill-Patri Alessandru Bonnici għaliex fost affarijiet oħra Franġiskan, għaliex fost affarijiet oħra nistgħu ngħidu li ħaqu ġieħ fil-post tiegħu, ħaqu l-post tiegħu propju f'dina dan il-qafas kbir li qegħdin nibnu. U ngħidha dina għaliex jien kont nafu personali bħalma ħafna minnkom li qed tisimgħuni żgur kontu tafuh. Imma wkoll għaliex kieku għadumana żgur li kien se jsib postu madwar din il-mejda. U għalhekk jidher li l-kontribut tiegħu huwa importanti. Huwa jidħol fid-dettalji, nistgħu ngħidu li se nitkellmu għażilt silta żgħira, se nitkellmu fuq ċerti istruzzjonijiet li kienu jirċievu l-Inkwiżituri minn Ruma ta' kif għandhom jittrattaw lin l-apostasija jew inkella lil dawk li bidlu l-fidi jiġu lura u dawk kif qalilna anke dottor Ċappara jesaġeraw miex ixaddew għaliex kellhom jitilfu l-fidi u għaliex ġew lura tinsew li kulħadd kien jerġa' ifittex ma li jiġi Malta li kemm jista' jkun jerġa' jinfilza ruħu fis-sistema normali bil-Knisja b'kollox meta l-Knisja kienet ta' potenza enormi għandek gvern reliġjuż, inkwiżizzjoni reliġjuża, il-gvern huwa ta' ordini reliġjuża. U għalhekk mbagħad għandek is-sistema tal-Knisja ekklesjastika, ġifieri kellek tliet awtoritajiet għoljin kollha reliġjużi u ma tistax tgħid li ħatejx f'dak il-pajjiż jekk ma kontx issegwi din is-sistema u għalhekk kien ikun impossibbli għal xi ħadd li probabbli jgħix hawn sakemm mhuwiex il-sir, sakemm mhuwiex Mawmettan jew Ludi li għandu l-permess jgħix hawn ħabba n-negozju tiegħu, kien ikun diffiċli ferm li inti tgħix ħajja normali għaliex ir-raħal kollu tiegħek, il-belt kollha tiegħek, it-triq kollha tiegħek kienet tattendi u tippratika r-reliġjon Kattolika b'mod qawwi ferventi u anki estern ħafna, l-espressjoni esterna kienet importanti, ġifieri meta nsemmu mhux biss il-festi u l-liturġija li kienet tinfilex barra mill-Knisja, imma anki jekk huwa sempliċiment ħaġa li llum ngħidu preċetti u sagramenti li kienu jsiru pompa akbar milli jsiru llum u anke kien avveniment kważi pubbliku imqar griżma jew funerali, ġifieri kienu jkunu avvenimenti li jiffurmaw parti mill-ħajja tal-bniedem fil-ħajja ta' kuljum. Plus, l-importanza li kien ikollhom is-saċerdoti, mexxija tal-Knisja, kappillani, f'dik li hija anki tmexxija temporali. Ġifieri kien fdat f'idejhom ħafna responsabilità, reġistri, li fil-fatt illum insibuhom kif nafu anki biex nagħmlu r-riċerki tal-lum. Għalhekk rridu npoġġuha f'dak il-qafas. U il-diskors li qalu l-istruzzjonijiet li waslu minn barra lill-Inkwiżituri ġew riflessi fit-tiftix kollu li nsibullu. Tajjeb ukoll wieħed jinnota li f'dan diskors li ġej hemm referenza għas-setta tal-Mawmettani u hekk titik idea mill-ewwel reliġjon kbira bħal dik tissejjaħ setta il-mod kif kienet ħares lejha l-Knisja Kattolika lejn ir-reliġjon Musulmana anke dak iż-żmien. Ejja nisimgħu dina s-silta minn Patri Alessandro Bonnici.
L-Inkwiżitur Antonio Pignatelli kien għadu kif beda l-ħidma tiegħu f'Malta meta xini tal-Musulmani li kienet taħt it-tmexxija tar-rajjes Bikir Koġġja inqabdet mill-kavalleri fil-baħar ta' madwar il-gżira tagħna. Ix-xini inqabdet fis-16 ta' Jannar 1647. Instabu 169 persuna, fostom 27 kienu nsara. skont il-liġijiet ta' żmien malli l-insara jaqbdu x'insara oħra kienu fi tmir li għatuhom il-ħelsien. Dan kien isir meta dawk l-insara ma kienux tilfu twemminhom matul iż-żmien li damu l-sira. Imma l-każ kien ikun differenti meta dawk waqgħu fl-apostezija. L-Inkwiżituri ta' Malta kellhom struzzjonijiet dwar dawk li kienu jkunu tilfu twemminhom waqt il-jasar. Dawn kienu linja gwida li nataw lill-Inkwiżitur Brancacci fl-1654 għax-xwieni tal-Kavalleri u l-Imrieqeb tal-Maltin meta jaqbdu taħt idejhom xi persuni mill-Vant u mill-Barbarija. Xi wieħed mill-sira li jinqabdu jidher min jeddu quddim l-Inkwiżitur. U jirrakkonta li twielet minn ġenitur insara u kien tammet, imma fi tfulitu jew żożitu nqabad mit-torok u mbażza mill-mewt joħtija tad-djufija tiegħu ra li kien jaqbillu li bil-fatti jiġħad il-fidi Kattolka. Imma hu jgħid ukoll li minn ġewwa baqa' dejjem nisrani. Meta bnedmin bħal dawn deru minn jeddhom u fissru ruhom b'dan il-mod, xi drabi huma nħelsu mill-jasar. Imma billi xi snin qabel l-ordni ġiet imċanfra mis-sagra kongregazzjoni, ittieħdet id-deċiżjoni li apostati bħal dawn għalkemm jidhru minn jeddhom u jaqilgħu mill-ġdid il-mafra tal-Knisja jitilfu dritt li jakkwistaw il-ħelsien għaliex huma dan tilfuh bl-apostażija. Istruzzjonijiet ikomplu jiċċaraw punt ieħor. Ġieli xi ħadd ifisser li kien inħataf mit-torok jew inbih lilhom meta kien żgħir ħafna u trabba fis-setta Mawmettana mingħajr ma kellu l-possibilità li jara fil-verità tal-fidi Kattolka li fiha kien twielet. Jekk dan bi provi li jitqisu biżejjed juri l-verità ta' kliemu, is-Sinjurija tiegħek għandha tarraf lill-awtoritajiet ta' Ruma u tistenna dispożizzjonijiet minn għandhom. Fuq ix-xini ta' Bikir Koġġa kien hemm 14 minn dawn l-sira li kienu nsara li tilfu twemminhom. Għall-ewwel l-sira kollha tieħdu fil-ħabs tal-sira tal-Belt Valletta. Imma waqt li dawk is-27 li kienu baqgħu nsara kwistaw il-ħelsien u nataw skut kull wieħed bħala ftit tajnuna mit-teżor tal-ordni, l-14 l-oħra marru quddiem l-Inkwiżitur biex jitolbuh jeħenna lihom u jaħfrilhom. Il-kol kemm huma deru quddiemu u rrakkuntaw l-istorja tal-apostażija tagħhom. Storja ta' tbatijiet li għaddew minnhom fi snin twal tal-jasar tagħhom. U maġrajiet ta' kefrija li użaw magħhom is-sidin tagħhom. Imma lanqas hawn ma għandna f'moħħna li ngħidu li din il-kefrija ntużat dejjem u ma' kulħadd. Fuq din l-istess xini dawk li nqabdu kienu 169. Minnhom 14 tilfu twemminhom, 27 baqgħu insara u l-oħrajn li kienu 128 kienu Musulmani minn twelidhom. Inżidu wkoll li dawk li tilfu l-fidi aktarx li kienu tilfuha qabel ma nbigħu lir-rajes Bikir Koġġa u dan ma ġiex akkużat li wera kefrija mal-irsira tiegħu. Madankollu anke mir-rakkonti ta' ftit persuni naraw ġrajiet ta' martirji. Lil dawk li mietu fil-jasar naturalment ma setgħux isirulhom proċessi. Għalhekk b'xorti ħażina għalina ma nistgħux inxandru ġrajiet it-tbatijiet ta' dawk li baqgħu isofru fi qlubija kbira sakemm saħansi traħallew ħajjithom għal twemminhom. Bla dubju ta' xejn, anke minn dawk l-instabu li baqgħu insara kien hemm fosthom bost oħrajn li ġew imġarbin biex iħallu twemminhom. Imma la dawn baqgħu marbutin mal-fidi tagħhom ma kellhomx bżonn jidhru quddiem l-Inkwiżitur. Quddiem dan l-imħallef tal-Knisja ħadd ma kien jistqar it-tajjeb tiegħu, kienu jistqarru biss l-iżbalji biex jaqilgħu l-maħfra. Minnhom immaġinaw li jgħidu x'jgħidu huma qatt ma kienu sejrin ħallu twemminhom. Kienu jaħsbu li billi minn barra joqogħdu għal dawk l-affarijiet huma ma kienux jaqilbu Musulmani sakemm f'qalbhom jibqgħu marbutin ma' twemmin nisrani. Għalihom der li ma kien hemm ebda ħtija billi minħabba l-biża' tal-mewt joqogħdu għar-riti reliġjużi Mawmettani. Fost l-oħrajn Franġisk del Castillo fi 23 ta' Jannar 1647, billi kien wieħed minn dawk li kienu qalbu torok kellu jiġġieled max-xini tal-insara ftik l-aħħar taqbida li għadda minnha. Immu niżel fl-istiva, inaqat mal-insara l-oħra, u minar maġġielet għal fil-beraħ li juk n-nisrani.
Għallu dak it-tarif miġbur minn Patri Alessandru Bonnici li huwa Franġiskan Konventwali mill-pubblikazzjoni tiegħu Maltin u l-Inkwiżizzjoni f'nofs is-seklu 17. L-interess ovvjament jorbot ħafna ma' dak li kien qed jgħid Dr. Franz Ċappara u qarribna lej is-suġġett li għandaħlu issa huwa Lino Buġejja kif fatt fil-bidu tal-programm is-suġġett il-Birgu. Imma il-Birgu bħala belt portwali li kienet il-qofol, il-ċentru, il-tokk, forse nistgħu ngħidulu, tal-fenomenu tal-kursara fil-Mediterran għal dawk li huma ansara. Nistgħu nażżardaw impoġġuh f'dak il-livell, għax il-Birgu għandu storja kbira. Fatt fil-bidu tal-program, illum mistieden tagħna għandi ħabib u anki kollega nistgħu ngħidu għal-qasdak li huwa l-qasam tal-edukazzjoni tajna kontribut tiegħi iżgħar żgur f'dak li huwa anki l-edukazzjoni Maltija. Qed nitkellem għal Lino Buġejja, nsemmi Lino Buġejja, Lino sellimlek u nilqak fl-istudio.
Sellem lil ukoll ċarż u l-issemmija kollha.
Ekku, jiena naf Lino l-ewwel nett minnaw apertament nieħu gost nirringrazzjak għall-appoġġ li dejjem. Anki tajt daw is-sensiliet li jiena qed intella għax il-feedback tiegħek napprezzah, jiġifieri liħu gost.
Għamilta minn qalbi u sinċerament rajt li skopert irqajja tal-istorja li naħseb ma kinux mifruxa jew inkella magħrufa biżejjed.
Forsi bħajna edukaturi aħna u nitfgħu id-dawl fejn ħossu li tamin il-pubbliku japprezzah.
Rajta min-niċċa tagħhom u frixta ma' kulħadd u rajna l-konnessjoni li hemm. L-ikel u l-kavallieri, l-ikel u l-medjoevo, l-medjoevo, ma snin bizantin jew klassiku, irna xilek t-weldi għal-daħsibiet f-istoria vera interessanti.
Mela, grazzi ta' dak l-analizi kważi, imma fl-istess ħin anki napprezza li kienu bis-saħħat tiegħek u nies bħalek li ġew hawnhekk jiena dejjem nuri apprezzament kbir lil dawna il-lecturers u professuri u akkademiċi oħra. Li ħajjithom mimlija ħafna diġà bejn bil-lectures li għadu għax dawn għadhom jgħallmu ħafna minnhom u l-ħin ta' riċerka li żgur joħodlok si attwal qatt mhu biżejjed li jsibu anke l-ħin jikkonċentraw fuq suġġett li jien ikun nixtieq wassal lis-semmija u daw jiġu hawnhekk ovvjament u jagħtu l-ħin tagħhom bħalma ġejt illum inti. Jiġifieri jiena dan apprezzah ferm.
Naħseb it-tamin wieħed jagħmel daqsxejn rimarka. Għax dejjem insemmiha, il-medievalisti li għandna dawk li studjaw partikolarment il-Medjoevo, il-grupp li għandna ma x'noqgħod insemmihom, tant huma riċerkaturi qawwija li m'għadhomx jibbażaw speċi fuq secondary research imorru l-Arkivju di Palermo, imorru
Napoli,
eċetera, u ma jibżawx, fl-opinjoni tiegħi jiena mhix propjament ta' dik il-klassi, ma jibżawx pereżempju isemmu il-perjodu tal-Arab. Li veri ta' spiss ta' spiss li donnom
fejmini
kien moħbi. Ġifieri issa għandna vera dawl qawwi u ċar fuq l-istorja partikolarment medjevali ta' pajjiżna.
U naqsed dik l-Ingliżi jgħidula xejn المستحيه كوازي اللي باش نوجبوا للبراني اللي احنا كنا نحسبوا ليه كوندانا لشهد كنا نفتحوا لنعيدوا الفيريتا فوق الباسات تاعنا.
وما نجمش نستحوا على في البريود اللي اتنيدو لارا بيريد انتروديوس حفنا فريت واللي وقت يستعيب امستاج بما نبقوا فوق السجاد.
اكزاكت ملا ينا للي نونستان انتروديوس معكم لو نبقى الادوكاتور نافلي عمل كاريرا طويله في الديبارتمنت الادوكاسيوني يملا ديفيرسي postijiet f'kumitati għolji ta' studju preparazzjoni imma anki jmexxi l-iskejjel, jiġifieri dik hija xi ħaġa verament li wieħed irid japprezza għaliex ħafna miċ-ċittadini li qed jisimgħuna llum b'xi mod jew ieħor kienu xi skola tiegħek ukoll. Imma mill-banda l-oħra naf li Lino marbut ħafna mal-isports minn jaf il-ħajja ta' Lino jafu dejjem fil-Olimpiċi, jiġifieri ma nistgħux nifirduk lanqas minn edukazzjoni oħra.
Fragmenta.
Ekku, ekku, imma torbot mal-edukazzjoni ħafna mhux vera l-isport.
Sports u l-edukazzjoni.
Huma
affinita enormi.
Eżatt. Mbagħad ninnu ta' wkoll iktar riċentement forsi l-ambjent naf li inti. Il-motur wara il-Ramblers Association, ġifiri.
Moħrajn, president, waqqafhom imma mħafna jaħdmu u mod mill-iktar ġemin u volontari.
Il-tini
soddisfazzjon kbir meta neħfiem li jagħtaw min jemmen fin volontarjat. U nirringrazzjahom dawn in-nies li għandna fil-kumitat u oħra li jgħinuna b'mod volontarju.
Nawgurawlhom. U fl-aħħar u l-iktar importanti llum għalina hija li inti tħobb l-istorja. Jiġifieri. U minħabba r-rabta tiegħek mal-Birgu, inti twelidt il-Birgu wkoll, allura naħseb mingħajr ma rid u din mistoqsija li nħobb nagħmel kull min jiġi hawn l-ewwel darba, x'rabtek daqshekk mal-imħabba tal-istorja speċjalment fejn hija marittima. Jiġifieri naħseb se tuġibni għax twelidt il-Birgu. Għaliex taħseb?
Jiena naħseb int rajt ukoll ktieb ta' Lawrence Darrell li kitet di Alexandra Quartet. Tu għandu ktieb fuq Korfu jismu fuq The Spirit of Place. Il-post l-ispirtu li animak, il-post fejn toqgħod, żgur jispirak. Biex int iktar ma tikber, iktar tibda jkollok an inquiring mind kif taf iktar ilgħala l-Birgu pereżempju jieħu lat-toba. Ilgħala tanna lula it-triq tal-lut. Ira għanna il-prexxa til-prexxa xini. Ira għanna s-sur tal-kurdara. U nibqgħu sejrin hekk. Allura meta inti mbagħad iktar ma tikber u forsi kollok ċans iktar tistudja u iktar grazzi għal dan medievalisti li qed ngħidu li qtu jgħodu materjal li qatt ma ħriġna ma ħareġ qabel, allura inti iktar tibda tfittex iktar u tibda tara wkoll Malta u l-Vespri Siċiljani. X'konnessjoni hemm u tibda toħroġ
fl-istampa l-kbira.
Fl-istampa. Ma rridux ninżew li aħna qegħdin f'nofs il-baħar li qed kontant kien il-baħar ta' nofs id-dinja, il-baħar Mediterran. U allura Malta minn dejjem kienet fil-cross currents ta' dak li kien qed jiġri f'dan. Għannedulek, il-bennina, għal-inqas kif narawan, u forsi ċ-ċinini għafaq ċ-ċinizera, il-bennina ta' ċiviltà. U peress, li l-unika port jew settlement aħjar li kien jiffjaċċja l-baħar sa l-1571, ġifieri, sakemm u kważi anki wara, sakemm il-kavalli telqu mill-Birgu 1571 u marru joqogħdu fil-Belt il-ġdida, il-Birgu kien għadu l-unika settlement, l-unika post għalhekk li kellu l-kuraġġ jew kien jazzarda jabqa' ħdej il-baħar u kien jagħmel dil-arja kollha imħabba il-Kastru Mar Sant'Angelo. Il-qija tal-popolazzjoni kienet marret il-ġewwa li rħu l-Azar, il-Hamlets li Professor Wettinger għandu tant kidba interessanti u anki Tony Latrell fuq dawn il-villaġġi u naraw dik il-clusters kbar li forsi l-iktar li nistgħu nammiraw kemm naraw il-kappella sabiħa miżmuma tant tajjeb taħal milliri. Li kważi wkoll naraw konnessjoni mal-Birgu, għax xkont l-affreski li sabu, u għara kem sabiħ, meta kienet kappella mitluqa, mbagħad fis-sittini, dill-art ħelwa, eċetera, u mbagħad insabu l-freskos. Ilgħala meta f'Malta kellna rrit Biżantin daqshekk qawwi. Issib e Western Saint. Issir e Western Saint. Il-San Lawrence. Meta Malta kienet Malta Biżantina. Ir-rid Biżantin għamel inroads fis-soċjetà Maltija iktar mill-rid Latin. Imma ħankomplu fuq is-suġġett. Allura, meta inti tibda tara, imma tal-lut, il-ħala, sal-lut.
Fil-fat, għabil maniġi għalija, ħanna l-għdi, għalix inti semmejt li sal-1571 il-Birgu kien l-uniku post fej jiexu jiddefendu l-pajizu minnis kien il-Birgu minħabba il-Sant'Angelo.
Il-Gallicri kienet tisa kienet safe haven, kienet port mill-iktar kenni, u ġifieri immaġina dak iż-żmien irridu jinżlu.
Anke rridu ngħidu li kien iva u l-uniku punt li kien hemm f'dak li kellu jsiru mbagħad il-port il-kbir, jiġifieri nistgħu ngħidu l-twelid tal-port il-kbir huwa l-Birgu.
Mhux il-Kastru Mari Santa bil-port jew Porto delle Galere li l-huna pala dok l-altri dak li huwa bejn il-Birgu l-isla.
U dan kien l-ewwel fil-ħajja tal-port il-kbir, xumbat il-port il-kbir żviluppa kollu kemm hu kważi. Biss għawta min jagħmel parallel żgħir li sa dan it-tant f'dal pajjiż kien hemm l-imdina li kienet iktar tan-nobbli qabel ġew il-kavalieri biex ngħidu hekk. U l-imdina imma kontrarju għall-Birgu ma kienx rip il-baħar, kienet iktar fis-sgur għax imdawra minn swar fil-għoli, imma din nafuha fi żmien ir-Rumani, nafuha fi żmien Biżantini, nafuha żmien l-Arab. Jiġifieri f'dan iż-żmien kollu l-uniku post ieħor fejn wieħed jista' jgħid kellu xi ftit ta' sigurtà kien il-Birgu. Din naħseb il-ħajja li jgħixet mal-imdina, l-Birgu hija interessanti. Għal dak li huwa nobbli naħseb l-imdina rebħuha anka li sem ta' Malta wara kollox melita kienet l-imdina stess. Imma naħseb il-Birgu kellu jiffaċċja attakki ħafna diretti iktar mill-ilma. Għax min kien l-imdina kien naqra iktar fiżgu.
Imma naturalment l-implikazzjoni ta' dar qed tgħid huma enormi. Waħda li minn dejjem ġab rift, jiġifieri clashes bejn l-imdina u l-Birgu. Suppost
li kien konflitt.
Konflitt mbagħad ġieli kien spiċċa kważi fi gwerra ċivili.
Kont se ngħidlek kważi konflitt politiku.
Politiku. U fejn naf, u tal-ħajja ta' kuljum soċjali imma wkoll kellu xi jasam mas-saħħa. Imma l-università kellha l-ġurisdizzjoni fuq Malta kollha.
Awe l-università qed nifhmu minn kien imexxi l-pajjiż l-imdina.
L-imdina. Imexxu kollox, mhux mill-aspett amministrativ biss, imma kif naħseb tiġa tafin imexxu l-iskola tal-imdina,
ġibu
dekoraturi, eċetera. Imma il-Birgu dejjem ħass. Il-lealtà lej il-Kastru Maris, lej Sant'Angelo, lej il-Kastellan. Ma il-Birgu hekk tara dokumenti jibdew pereżempju il-nies taż-żejtun. Irridu li kollhom protezzjoni jekk ikun hemm fil-bajja ta' San Tumas il-kursari kienu jinżlu ta' spiss,
irridu
l-protezzjoni jidħlu ġo Sant'Angelo x'un bad hemm
bħalma jagħmlu l-imdina fit-tramuntana.
Eżattament. Jiġifieri kellek ħafna minn dawk barra minn hekk jekk naraw il-milizzja li jgħid tal-14 19 tara li hemm kollimkien hemm niżel barra l-erja tal-Birgu, ħażabbar. Żejt, daw ma kienux inklużi għax kienu jħossu li għandhom il-lealtà tagħhom mhux lejn l-imdina imma lej il-Kastellan. Li allura din l-implikazzjoni tagħha kienu għax aħna qed inkollu qed insemmu.
Żgur għandek żewġ awtoritajiet hawn.
Imdina Rabat,
ekku.
Kastru Maris Birgu.
Ekku. In-North u South.
Imma mbagħad hemm differenza oħra. Waħda qed nidu għal Rabat. Waħda nilha Birgu. Waħda hija Araba. U l-ħor huwa romans. Latina.
Grega, kolla implikaw. L-nisem forsi għax.
Birgu, għaw minn jgħid, għet indjer jgħid jista' jkun li huwa Birgu. Imma fid-dokumenti jgħidu il-Borgo del Castello, il-Borgo iktar li hija Latina. Mela għala il-Birgu beda il-proċess ta' westernizzazzjoni. Era, Birgu. Kieku kien il-Birgu kien id-dominat, baqa dominat mill-Arab, bħal ma l-estensjoni tal-imdina sejħu la Rabat, bħal anki għawdex, Rabat, jew Rabat, u kif naraw,
Marok,
il-Birgu kienu jħu la Rabat. Mela l-ura tiġa kelle għad mixtier, etniku, imħabba dan imbirek porto delle galere li kien hemmhekk. U għaw jibdew allura it-tradizzjonijiet kollha u l-għala l-Birgu forsi il-festi li jsiru jsiru b'iktar intensità għax huma marbutin. Madan l-sfond storiku.
U anke naħseb il-fatt li għax kienet port, kienet imġedda kontinuament minn min ġej u sejjer fil-gżira.
U skur, per eżempju.
Mentri l-imdina ma kellix tħum tal-baħar.
Maqtuħa. Per eżempju nafu meta kellek l-Enrico Pescatore, wieħed mill-kbar ta' Ġenova. Reċentament għaw kienaw il-seminar tal-Mercator kienaw rappresentanza għawija minn Ġenova. Iva, dan Enrico ġibet lej Malta, naħseb l-ewwel recorded event li għandna ta' konsert mużikali meta ġi l-aqwa trubadur Piet Vidal. Il-professur minna ma nafxie
ġibu.
Issu fi żmien Langevini, ġifieri 1278 xi ħaġa hekk. Meta semet it-trubadur Pier Vidal li professor Joe Brincat elenka il-poeżiji tiegħu u kif ifaħħar Enrico Pescatore u lill-Malta ħdej il-baħar instabu għaw riċerkaturi qed naraw ġifieri fakultà tidħol moħra u allura kif qed tingħaqad l-istorja u kifqgħod irridu iktar ngomlu ġifieri.
Nemmen piġġu l-kwadru kbir.
Allura dawn kienu jinġibdu imma l-iktar. Meta għanti kellek l-Angevini, unbat kellek l-Aragonizi, il-konnessjoni, l-Aragonizi de Guevara de Nava, tista' tgħid dejjem kienu mal-Kastellana, minn Aragona, Malta u għawdex ukoll id-dominati minn qaddisin tar-rid Grieg, Santa Katarina, San Giorgio, l-Nunzjata, kollha. Imma, minn Aragona, Huesca, edha Aragona, kien il-birthplace ta' San Lawrenz. L-ewwel mar, wieħed mill-ewwel martri tal-Knisa fis-sena 1258. Allura dawn daħlu dal-kult ġol l-birgu lej San Lawrenz. Daħlu il-Knisja tal-Madonna ta' Monserrat li waqgħet fl-aħħar gwerra. Għandek kienet il-gowdu għandsu dawn jiġifieri għandna kumulazzjoni grazzi għal Mario Buħaġar u l-familja tiegħu tal-1464 qed hemm ritratt li tieħed qabel il-gwerra ta' dawn tal-Knisja tal-Madonna ta' Monserrat li waqgħet fl-aħħar gwerra. Il-kostumi qed għandek il-birgu tal-lum. L-ilbies tal-ġemal kbira li huma mlibsin sal u hemm da trezzjoni bħal dawn.
Dak it-tarif minn għand Lino Buġejja dwar il-birgu għadna biskemm is-sejnieħ għaliex il-programmi li ġejja se nissuktaw fuq dan is-suġġett u kif qegħdin naħseb tintebħu mill-bidunet mhux se nħarsu lejh il-birgu biss esklusivament bħala port laqas, se nħarsu lejh bħala dak il-qalb tħabbad tal-ħajja tal-Maltin dak iż-żmien. Il-birgu kif għadkom kien smajtu kien iżu l-belt kapitali l-imdina. Kella il-legalità tagħha, speċjalment l-università sas minn il-kavalliri, sa kemm ġew il-kavalliri. Imma il-birgu kellu importanza twila, għaddejja kontinwa, anki wara li baqgħet saret il-Belt Valletta, il-Belt Kapitali, għaliex il-birgu kellu dan miegħu miżjud kellu din ħaġa importanti ħafna il-port tal-Baħħara, il-port fej jsir il-maintenance, il-port fej jissewwew l-affarijiet, il-port fej jinġibu l-imħażen, il-priżi u anki jgħixu dawk li ħadmu din l-industrija. U għalhekk ma nistgħux ngħidu li l-birgu kien xi belt sajra fil-kottonera imwar bambat wara l-Belt Valletta, żgur li le. Nissuktaw f'dan it-tarif il-ġimgħa d-dieħla, fakarkom fil-programm tal-lum ħadna wkoll silta minn xogħol ta' Patri Alessandru Ponniċi fuq l-Inkwiżizzjoni f'nofs is-seklu 17 u qalaqna intervista ma' Dr. Franz Ċappara fuq l-Gżira fil-Mediterran. Min naħa tiegħi ċar xwieraq insemmilkom u nitgħu ġimgħa d-dieħla.